Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić. Koncertom Vicente Amiga, svetski poznatog flamenko gitariste i autentičnog naslednika Paca de Lucie, sinoć je u Combank dvorani počeo jubilarni 20. Guitar Art Festival. Pod sloganom Aplauz, tokom 6 festivalskih dana bit će održano 9 velikih koncerata, a Beograd će posetiti više od 120 istaknutih imena gitarskog sveta iz 35 zemalja. Amigo, koji je pred beogradskom publikom sinoć nastupio treći put, izvodio između ostalog i pesme sa svog poslednjeg nagrađivanog albuma Memoria de los Sentidos. Čućemo u krugovima kako je bilo na ovom koncertu. U gradskoj kući u Novom Sadu danas su počeli 12. Antićevi dani koji će trajati do petka i ovoga puta u okviru pesničke manifestacije održat će se brojni programi koji će podsjetiti na život i delo Miroslava Antića, a tradicionalna nagrada koja nosi ime velikog pesnika bit će uručena Dejanu Aleksiću za knjigu Radno vreme raja. U službenom glasniku juče su predstavljene dve nove putopisne knjige putopisne proze, Okrutni put, dve žene i Ford na putu za Afganistan, švajcarske autorke Ele Mayer, i knjiga Svi putevi su otvoreni, putovanje u Afganistan 1939-1940. Njene su narodnice, novinarke Ane Marije Švancerbah. Po rečima urednika glasnika Petra Arbutine, ove knjige objavljene u edici Saputnici otvaraju jedan novi diskurs u percepciji putopisa. Pažnju ćemo danas posvetiti i knjizi Motivi za knjigu kajanja Denisa Graca, koju je nedavno objavila sarajevska izdavačka kuća Bajbuk. Tematski okvir romana, smešten u savremeno doba 2000. godine, jeste stvaranje porodice, brak i njegov krah. O knjizi će govoriti naš književni kritičar Aleksandar Ćirić. A gost Filološkog fakulteta u Beogradu je ruski akademik, kosmonaut i novinar Juri Mihajlović Baturin. U Narodnoj biblioteci Srbije on je sinoć govorio o odnosu nauke i umetnosti, prenećemo neke zanimljive delove ovog izlaganja, a pratimo dešavanje i na pozorišnom festivalu Teatar na raskršću koji je u toku u Nišu. Ne menjajte talas.
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime.
My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom's park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon.
present me. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime.
Pesnik Đorđo Slado iz Novog Sada dobitnik je Disove nagrade za 2019. godinu za celokupno pesničko stvaralaštvo, saopštio je danas žiri koji je radi u sastavu dr. Nedeljka Bjelanović, dr. Jovan Delić i Đorđe Nešić. U obrazloženju se između ostalog navodi da Đorđo Slado je do sada ima ukupno 22 veoma uspele i visoko ocenjene knjige, što ga svrstava u red najostvarenijih savremenih srpskih pesnika prepoznatljivog glasa, disovski gorkog, disovski strogo kritički usmeranog na naše dane, ali i disovski odanog svojoj pesničkoj tradiciji, jeziku, otadžbini i narodu. Disova nagrada Đorđu Sladoju tradicionalno će biti uručena na završnoj svečanosti pesničke manifestacije Disovo proleće u Čačku. Jubilarni 20. po redu Guitar Art Festival svečano je otvoren koncertom španskog flamenko gitariste Vicente Amiga pod nazivom Magija flamenka. Koncert održan u Combank dvorani pratila je Tijana Stanković.
Vicente Amigo, najavljen kao kralj španskog flamenka, predstavio je na sinoćnjem koncertu numere sa svog poslednjeg, osmog po redu, studijskog albuma koji je izašao za Sony izdavačku kuću pod nazivom Memoria de los Sentidos. U svojoj plodnoj karijeri Amigo je izgradio izvođački identitet spajajući tradicionalni zvuk flamenka sa drugim popularnim žanrovima, čak i narodnom irskom muzikom što se može čuti na njegovom prethodnom albumu Tierra. Obrisi world music žanra provejavali su i tokom beogradskog koncerta, najviše u harmonskom jeziku izvedenih kompozicija koje je pod uticajem džeza, kad-kad pop i rock muzike, ali i u fraziranju, u improvizaciji i u instrumentarijumu. U ritam sekciji benda je petožičana električna bas gitara koju svira Evan Vernal. Pa ipak smatra se da na svom poslednjem albumu umetnik vratio tradicionalnim korenima flamenka. Amigo je započeo u tipičnom flamenku stilu, dugom solističkom improvizacijom na gitari, potpuno sam, uverljivo vladajući prepunom salom. Pridružili su mu se potom basista, perkusionista, gitarista, pevač i plesač, od kojih posljednja dvojica učestvuju u muzici podupirući ritam sekciju tapšanjem, veoma važnim za zvučnu sliku ovog žanra. Formalno, tonalno i aranžerski ne prezahtevna, muzika Vicente Amiga fokusirana je na zvučne mogućnosti gitare. Veoma tehnički zahtevno i virtuozno sviranje instrumenta došlo je do izražaja u rasponu od ležerno bojenih melanholičnih muzičkih pejzaža do eksplozivnih pikado tremola. Iako je uglavnom vladala sličnost u tempu izabranih kompozicija, koncert je imao konzistentan i inventivan ritmički tok, najviše zahvaljujući talentovanom perkusionisti Paquitu Gonzalesu. Pevač Rafael de Utrera je pokazao izvanrednu veštinu, tehniku i maštovitost, naročito u svojevrsnom improvizacionom dijalogu sa Amigom. Posebno iznenađenje i nekoliko aplauza tokom numere zaslužio je vatreni ples Bailaora, to jest plesača El Hora, Antonija Moline, pomalo posustajući pred kraj, ali uz očigledne probleme sa cipelom koji su ga tokom nastupa pratili. Nesporni uspeh sinoć održanog koncerta leži u ogromnoj energiji koje su ovih šest muzičara kontinuirano emitovali sa scene. Njihova komunikacija je bila neprekinuta, a raspoloženje ležerno, čak i u stavu i pokretima tela na sceni. Oduševljenje, radost i uživanje u muziciranju bili su evidentni, čak i pored lošije kvaliteta uzvučenja u sali. Publika je aktivno pratila tok koncerta, skoro pa bodreći muzičare. Nakon poslednje numere i stajaćih ovacija, Vicente Amigo se sa muzičarima još jednom vratio na scenu i odsvirao kompoziciju na bis, a koncert se završio još jednim dugim aplauzom.
Sati i 15 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u okviru festivala Teatar na raskršću u druge festivalske večeri u Nišu nastupilo pozorište iz Sombora s predstavom Kad bi Sombor bio Hollywood u režiji Kokana Mladenovića. Nepodeljeni su utisci kritike i publike koja je sjajno prihvatila predstavu. Kako je bilo sinoć i šta je na programu večeras? Biljana Mijalković.
Pozorište iz Sombora i Kokan Mladenović, kaže Jelena Lužina, hrabro su ispričali emotivnu priču.
To što smo vidjeli šarmiralo nas je na prvu loptu, diglo nas je na noge, podiglo nam je adrenalin i dokazalo da unatoč svim postmodernizmima i raznim izmima, kazalište još uvijek zna ispričati priču i to zna i može učiniti emotivno. Tako je počelo prije užasno puno godina, onda smo u raznim fazama to sve pokušavali intelektualizirati, teoretizirati, nemam pojma što se, čime sve kontaminirati, ali u nekim sretnim trenucima neka hrabra kazališta odlučuju naprosto pričati priču i ne stidjeti se svojih emocija.
Bojan Munjin konstatuje da se dogodio teatar što ovde i danas ne možemo uvek reći.
Sa ovom predstavom večeras, bez sumnje, se ta rečenica vratila usred nas, na našu veliku radost, na naše silne emocije koje je pokazala publika. Dakle, večeras se dogodio teatar i to je apsolutno najbolje što se u pozorištu može ikada dogoditi. To je i srce i duša i mišići i živci i emocije tog prostora koji nas toliko veseli, često puta nas razočara. Međutim, večeras se dogodio teatar u najboljem smislu i zato zaista izvan svake patetike treba se pokloniti tom događaju i svim glumcima koji su u tome učestvovali i sa moje skromne strane veliko hvala zaista vama.
Milivoje Mlađenović zamislio je susret pisca i reditelja komada.
Susret na jednom od raskršća somborskih Zlatana Dorića i Kokana Mladenovića pre početka rada na ovoj predstavi. Kokan kaže, čika Zlatane, znate, ja ću da radim predstavu bez reči. Misli da bi mu onako sočno bački rekao, dede ide deran u očin i tako dalje. Isto tako mislim da pri sljedećem susretu somborskom da bi isti Zlatan Dorić čestitao Kokanu Mladenoviću i zagrlio ga, izljubio očinski, onako kako on ume. Sada vraćamo se kako gospodin slučaj ume i da izrežira sam početak festivala. Mi smo zaista ovom predstavom pokazali teatar na raskršću. To su dve epohe. Epoha Zlatana Dorića, epoha dominacije dramskog teksta i epoha Kokana Mladenovića, to jeste riskantan poduhvat, tekst nije ukinut, tekst postoji, tekst je samo prenet u druga sredstva, u gestiku, u mimiku i tom tekstu i uspehu predstave, kako bi rekli ove štali kritičari, veliki doprinos dala je muzika. Nije to veliki doprinos, nego to je rešenje, jedno od rešenja, jedno od konceptualnih određenja ove predstave je muzika Irene Dragović.
Predstava Kad bi Sombor bio Hollywood pokazuje kakav bi teatar mogao da bude u narednom periodu, smatra Nenad Novaković.
Kada sam prošle godine bio na premijeri u Somboru, napravio sam tekst koji nisam do danas objavio i dobro je što ga nisam objavio. Iz razloga što sam sasvim drugačije predstavu tada doživio i to sam rekao Kokanu. Kokane, ovo nisi ti. Poslije Alana Forda, poslije Jami Distrikta, pa i Karoline Neubert, gdje je Kokan svoju poetiku izražavao visinom decibela, jačinom, trkom. On je u Somboru stvar spustio, bar ono što mi vidimo ovdje, i jednostavno, jel tako, kao Bosut, tiho je to pokušao da nam ovdje predstavi. I ako ovo naskršće, onda je to dobro, jer mi stalno nešto kritikujemo dosadašnji teatar, da je on u krizi, da ima svojih problema, ajde možda ovo raskršće pokaže nešto drugo.
Večeras, treće festivalske večeri, u zvaničnom programu bit će izvedene još dve predstave. Kapital u režiji Andraša Urbana, pozorišta iz Cetinja, i Mesi Sarajeva izvešće We Are Born Naked and the Rest Is, Florijana Fišera. Thank you.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
A u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 danas govorimo i o dve knjige putopisne proze koje su juče predstavljene u knjižari Glasnik. Reč je o knjigama Okrutni put, dve žene i Ford na putu za Afganistan, Ele Majer, i Svi putevi su otvoreni, putovanje u Afganistan od 1939. do 1940. Ane Marie Schwarzenbach. Navedene knjige deo su Glasnikove edicije Saputnici, a više o njima slušamo u prilogu Dragane Kovačević.
Švajcarkinja Ela Majer, jedna od najvećih putnika pod kapom nebeskom, 1939. se otisnula na epsko putovanje od Ženeve do Kabula u novom Fordu. Saputnica je bila Ane Marie Schwarzenbach, njena sunarodnica, novinarka, fotograf i književnica. Put ih je vodio kroz Italiju, Jugoslaviju, Bugarsku, Tursku, Iran i Afganistan. Mnogo više od opisa putovanja i susreta s ljudima, pritisnutim siromaštvom i političkim sukobima. Ovu knjigu čini potresna priča o prijateljstvu dve mlade žene koje su u potrazi za unutrašnjom ravnotežom. Ela Majer je autorka prvog putopisa Okrutni put. Druga knjiga je također putopis. Svi putevi su otvoreni, putovanje u Afganistan 1939. 1940. Ane Marie Schwarzenbach, čiji su prikazi putovanja mogu naći u knjizi Svi putevi su otvoreni, tokom ovog putovanja bije izgubljenu bitku sa svojom zavisnošću, a beznadežni pokušali Ele Majer da izbavi od patnje i droge, čine ovu knjigu još potresnijom. Beleške, tekstovi i novinski članci koje Ane Marie pisala tokom afganistanskog putovanja sabrani su i objavljeni decenijama nakon njene smrti. Obe knjige se dopunjuju, zaokružuju jedinstvenu priču o avanturi koju bi danas teško bilo zamisliti. Ove knjige nisu samo o putovanju, već kao što rekoh i o prijateljstvu, ali nam daju istorijski okvir vremena kada su nastajale, a to je vreme oči Drugog svetskog rata. Njihovi putevi će se razići, Ana Marija odlazi u Švajcarsku, Ameriku, Afriku, pa potom opet u Švajcarsku, gde je umrla. Petar Arbutina, izvršni direktor Glasnikovog sektora za izdavanje knjiga o putopisnoj prozi.
Mislim da putopisna proza, pogotovo proza ovakvog tipa, u stvari na neki način i menja taj pejzaž, zato što u sliku pejzaža neminovno ugrađujemo doživljaj. Neminovno nešto što podrazumeva nekako dubinsko i pre svega duboko lično sagledavanje svega onoga što jeste sam doživljaj puta. Tako da svakome onome ko bude krenuo ovim putem kojim su ove dve avanturistkinje krenule 39. godine, važno je na početku Drugog svjetskog rata, više taj put neće biti isti, svakako će njegova ideja i njegova vizualizacija i doživljaj tog puta biti drugačiji, zahvaljujući pre svega ovim knjigama ili nekakvim sličnim knjigama.
Miroljub Stojanović, filmski kritičar i urednik izdavačkog sektora Filmskog centra Srbije, o knjigama još malo.
Te dve knjige su potpuno komplementarne i ja sam u jednoj internoj časti s Petrom mišljenja da je veći književni dragulj, govorim sa čisto književnih aspekata, a ne istorijsko-saznajnih, veći zaloga i veći izazov, veći stilistički pomak i veća čitavačka hedonistička nit knjiga Ane Marije Schwarzenbeck, koja je zaista jedna fascinantna observacija ovog sveta, koje je istovremeno diskretno ili manje diskretno viđenje sebe unutar pretpostavljenih koordinata ovog sveta. Kad kažem da su ove dve knjige komplementarne, ne mislim da bilo koje knjizi oduzimam na vrednosti i da favorizujem jednu drugu, ja ih kao tako i čitam. U pitanju je svojevrsni diptih, s tim što na koricama Ane Marije Schwarzenbeck stoji jedna predivna rečenica koja zapravo esencijalizuje prirodu njene knjige, koje se zove Svi putevi su otvoreni, a da je to svojevrstan lirski esej koji je posvećen ovoj zemlji, ne samo ovoj zemlji, nego ovom svetu. Ono što je mnogo vidljivije, uočljivije, pa za nekog čitaoca koji je gladan znanja i koji nema informatičku pogledu da doživi ove svetove, možda više toga možemo naći u knjizi Ele Majar, budući da ona započinje putovanje iz svoje zemlje, iz Ženeve, prolazi kroz našu zemlju, pa postoje dragoceni zapisi kako izgledao Beograd 1939. godine, što je jedna od retkih slika predratnog vrenja koju je neko strano, bar nama dostupno, književno, spisateljsko, novinarsko ili neko drugo lice zabeležilo na stranicama knjige.
We'll be right back. Ecco. Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Motivi za knjigu Kajanje. Naziv je knjige autora Denisa Graca, koju je objavila izdavačka kuća By Book, a o ovom romanu govori Saša Ćirić.
Na našoj regionalnoj ili postjugoslovenskoj književnoj sceni postoje autori iz takozvanog drugog ešalona, dakle oni koji ili nisu profesionalni pisci ili njihova primarna profesija nije vezana za kulturu i književnost i koji po prirodi stvari nisu dovoljno primećeni. Jedan od takvih autora je sarajevski prozni pisac Denis Grac, čije ime zgodno zvuči kao književni pseudonim, iako mu je to građansko ime koje je sam odabrao. Denis Grac je autor 4 prozne knjige, a širu, regionalnu pažnju skrenuo je na sebe prethodnim romanom Deblokada iz 2015. godine. Poslednji roman, Motivi za knjigu Kajanja, objavio je By Book u svojoj renomiranoj ediciji Savremena BH književnost. Može se reći da je centralno pitanje ovog romana život muškarca posle razvoda, koji je, čini se, još uvek emotivno vezan za svoju bivšu ženu. U tom bračnom tematskom kompleksu, narativ romana se dotiče problema nemogućnosti supružnika da dobiju decu, čak i uz pomoć veštačke oplodnje. To opterećenje da dvoje situiranih supružnika koji su privrženi jedno drugom, a ne mogu da dobiju decu, čini se da predstavlja glavnu, nesavladivu prepreku u njihovom braku, koja će dovesti i do okončanja tog braka. U savremenim regionalnim književnostima je veoma retka situacija da je narator ili glavni lik romana socijalno dobro situiran, profesionalno ostvaren i da potiče iz ugledne porodice, kao što je to slučaj u ovom romanu Denisa Graca. Njegov narator je pravnik i sudija opštinskog suda u Sarajevu, putuje po Evropi, govori nemački i engleski, a njegov otac je uticajni političar u vladajućoj stranci. U skladu s tim, njegova svakodnevica je puna savremenih brendova i robnih marki koje koristi u odevanju, ishrani, kao i urbanih sarajevskih toponima, kafića i kafana koje posećuje. Dakle, zamišljen je kao upućeni i dobrostojeći konzumerista i pripadnik više srednje klase. Od samog početka romana pratimo naratora koji odlazi do najbližeg austrijskog kupleraja, ne bi li se oslobodio napetosti zbog seksualne abstinencije, odnosno ne bi li pokušao da i na taj način zaboravi na svoju bivšu suprugu i na svoj propali brak. No, ni uz pomoć Viagre ne uspeva mu da ima zadovoljavajući odnos, iako to pokušava dva puta sa dve profesionalne pružačice usluga. Po tome što se usresređuje na erotske traume razvedenog muškarca, ovaj roman postaje blizak romanu Parter srpskog pisca Igora Marojevića, koji se fokusirao na problem impotencije sredovečnog muškarca, što su teme kojima se muški pisci po pravilu ne bave. Motivi za knjigu Kajanja je roman Denisa Graca, koji ubedljivo slika savremenu urbanu atmosferu sarajevske srednje klase. Problemi za ovaj roman počinju kada pokuša da nadiđe svoj osnovni zaplet i da postane šira društvena slika Sarajeva, istorija jedne porodice i portret jedne sredovečne generacije, zašto ipak nema dovoljno pripovedne snage i veštine. Međutim, vreme provedeno u čitanju ovog štiva nije bačeno. Dobitak za savremenu književnost koji donosi ovo delo jeste u suočavanju sa muškom traumom, kao i u sadržajnosti društvene slike naše savremenosti, koju često autori umeju da potcene ili da ju pristupe ovlašno.
Got me dreaming. 10 pounds on the side, baby, sitting down. She's 25. She's quite a sight. She lets me stay up till we see headlights. No sugar drops.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. Istinsku lepotu zemaljskih stvari sam shvatio tek kada sam se vratio iz kosmosa. Reči su Jurija Baturina, ruskog pravnika, novinara, publiciste i čoveka koji je više od 20 sati proveo u kosmosu. On je na poziv Filološkog fakulteta u Beogradu u Srbiji i održat će niz predavanja o svom iskustvu u kosmosu, konceptu vremena i prostora van zemlje, ali i o vezi umetnosti i astronomije. O svojim sećanjima na letu svemir, strahovima i uzbuđenjima razgovarao je i sa koleginicom Jovanom Milovančević.
A koliko li se promenio taj let u kosmos? Da li misli da je na neki način postao drugačiji čovek?
U baljšoj stipini i ni toliko ja.
Naravno, let u kosmos te apsolutno promeni. Ne znam ni jednog astronauta ili kosmonauta koji bi negirao tu činjenicu. Menja se tvoj odnos prema životu, ne samo prema tom ličnom životu, nego uopšte. Ako, na primjer, vidiš na ulici malu bubicu, ti nećeš staviti ruku na nju i ubiti je, već ćeš se ipak pomeriti, jer shvataš da si ti donedavno bio tako jedan mali deo u celom kosmosu, a taj kosmos te nije uništio, iako je to bilo tako lako uraditi. Drugačije shvataš lepotu sveta i lepotu čoveka. Sve se promeni.
Krasatu mira.
O čemu ste razmišljali dok ste bili tamo? Da li ste razmišljali samo kao naučnik? Šta je bio nekako vaš ljudski odgovor na viđanje kosmosa?
Ну, конечно, свободного времени не так много, чтобы произвольно...
Nema tamo mnogo vremena da bi čovjek razmišljao na slobodne teme. Postoje poslovi koje ti u jednom delu radiš uvek mehanički, ali uvek postoje i poslovi koji te jednostavno nateraju da razmišljaš o nečemu drugom. Naprimjer, dok fotografišeš, razmišljaš o tim jarkim bojama i neverovatnoj svetlosti koja se vidi u svemiru. Jednom sam, na primjer, nacetao vrlo zanimljivu schemu svog života. Bila je puna spirala i nekih linija. Kada sam se vratio u Rusiju, sa mnom je pravio intervju jedan novinar iz Moskovskih novosti. Tražio je da mu dam tu schemu. Ja sam mu dao, a on je napisao, neverovatno, odletao je u kosmos, a vratio se kao filozof.
Poletio u kosmos, a vrnuo se filozof.
Da li možete to osjećanje koje ste imali u kosmosu da uporedite sa bilo kojim osjećanjem koje ste ikada imali u životu na Zemlji?
Možda najti kakije-to čustva, koje v čom-to pohože.
Možda postoje neka osjećanja koje bismo mogli da uporedimo sa tim i na Zemlji. To je recimo trenutak kada sediš na nekoj livadi u selu i posmatraš nebo. Ali ipak ti to nebo želiš da dodirneš, da odeš tamo. Kada sam postao mladi pripravnik, sanjao sam kosmički let. Pred sam let dešava se jedna neverovatna stvar. Možete li da zamislite da se dešava čoveku koji prelazi u to bestežinsko stanje kada odlazite u orbitu? Svi se naravno sjećate kada ste radili u školi kolutu napred ili kolutu nazad. Meni se desilo upravo to. Prvi odlazak bio mi je kolutu napred, drugi kolutu nazad. I do dana današnjeg ne mogu da objasnim sebi zašto je to tako, ali tako je.
Fiziološki osjećaj možemo sravniti. Ti na zemlji osjetiš to, pusti va sne.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away from home.
Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together.
Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. Danas su emisiju Kulturni krugovi realizovali Ljiljana Arsić, Verica Gajević, Ivana Marković, Tanja Kosanović. Ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Posle vesti na našem programu je emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojedinović.
pressure, and in this way, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.